Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Tanja Zeljković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Briselu zemlje članice Evropske unije treba da potvrde pregovaračku poziciju Srbije za otvaranje poglavlja 23 i 24. Obeležavamo godišnicu početka ustanka u Srbiji u Drugom svetskom ratu. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počinje Exit. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u drugo polufinale Francuska-Nemačka. U Nišu je 22, Beogradu 20, Kragujevcu 21, Novom Sadu 19 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 28. Ambasadori u Komitetu stalnih predstavnika članica Evropske unije u Briselu treba da potvrde pregovaračku poziciju Srbije o otvaranju poglavlja 23 i 24. Potom će, verovatno, 19. jula biti zakazane međuvladina konferencija na kojoj će biti otvorena nova poglavlja. O tome razgovaram sa Dušanom Gajićem, našim dopisnikom u Briselu. Dušane, da li je današnji sastanak formalnost?
Današnji sastanak bi trebalo da bude zapravo samo formalna potvrda odluke koja je već doneta na nivou radne grupe, odnosno potvrda konsenzusa saglasnosti svih 28 zemalja članica o zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije koja je postignuta u utorak. Po proceduri ona mora da prođe i nivo ambasadora, predstavnika zemalja članica ovde u Briselu, ali se očekuje da će to praktično biti bez rasprave, jer je saglasnost posle 3 meseca rasprave u različitim telima Evropske unije zbog protivljenja Hrvatske konačno postignuta u utorak.
Što znači potvrđivanje pregovaračke pozicije?
To znači da je ispunjen poslednji preduslov da poglavlja 23 i 24 budu otvorena. Da bi se pregovaralo, potrebno je i da Srbija i Evropska unija imaju svoje pregovaračke pozicije. Pošto je ona konačno utvrđena, sada ostaje da nakon današnje formalne potvrde, za koju, kao što sam rekao, očekuje se da će proći bez neke veće rasprave, Slovačka kao predsedavajuća Evropske unije može da konkretno zakaže i datum za održavanje međuvladine konferencije, na kojoj će se okupiti predstavnici Evropske komisije svih 28 zemalja članica i Srbije, a očekuje se da to bude 18. ili 19. jula, i da tada konačno budu otvorena 2 ključna poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlja koje se tiču vladavine zakona 23 i 24.
Dušane, sadržaj pregovaračke platforme ne znamo. Zašto je praksa u Evropskoj uniji da se ona ne objavljuje pre nego što se otvore pregovaračka poglavlja?
Praksa da se ne objavljuju pregovaračke pozicije pre nego što se otvore poglavlja se tiče pre svega objašnjenja da je do tog trenutka u pitanju radni dokument koji se eventualno može još uvek menjati. Ali ono što treba očekivati da će u tom papiru biti jesu pre svega nekakva prelazna merila, takozvana, koja Srbija treba da ispunjava tokom pregovora u narednom periodu i koje će se u dijalogu sa Evropskom unijom voditi. To znači da praktično ono što stoji u akcionom planu, recimo za reformu pravosuđa u oblasti, odnosno u poglavlju 23, da će to sada biti nešto o čemu će se voditi računa i u okviru tog poglavlja, odnosno da će akcenat biti na primjeni, a da će Evropska unija periodično utvrđivati šta je od onoga na što se Srbija obavezala i ispunjena.
Hvala, bio je to Dušan Gajić, naš dopisnik u Briselu.
I dalje ne znamo da li će Srbija dobiti novu vladu pre nego što prema najavama budu otvorena pregovaračka poglavlja 23 i 24. Mandatar je samo rekao da će biti formirana u zakonskom roku. Sociolog Vladimir Vuletić kaže za RTS da je važno da vlada bude formirana pre 19. jula.
U principu je dobro da vlada postoji, ali postoji nešto što može biti važnije nego sklepati vladu po svaku cenu. Treba zaista imati u vidu da vreme, upravo ovo vezano i za Brexit i za sve ono što će nakon toga uslediti, traži svojevrsnu opreznost. Ja mislim da deo pomeranja tih rokova je u vezi i sa tim okolnostima koje se dešavaju u Evropi s jedne strane, a sa druge strane zaista je važno da kada izaberete ljude, da to budu ljudi koji će imati hrabrosti da nose ono što će biti veoma teški zadaci koje ova vlada postavlja. Što bi rekli, fudbalske sudije sačeka i vidi kako će se stvari odvijati u tom smislu, dakle onda i formirati vladu, jer kažem, ovo je zaista veoma osjetljivo vreme u kome živimo.
Stručnjaci kažu da će primjena standarda i mehanizama Evropske unije olakšati život građana Srbije u svim oblastima i da će doneti i ekonomski boljitak. Govoreći o stanju u državi, ekonomista Miladin Kovačević je na našem programu rekao da je zaduživanje države bitno smanjeno i da će do godine biti zaustavljeno.
Da će onda početi i nominalno dopada javni dug, zahvaljujući naravno reformama. Te reforme nisu završene, one će se protegnuti još na jednu, dve, pa i tri godine, pa možda i četiri, pet godina, jer one zahvataju sve segmente i u javnom sektoru, a i u ukupnoj ekonomiji. Sada, evo, vidimo, vlada ovih dana započinje novi ciklus revizije programa ekonomske reformi 2015-2018. Taj revidirani program biće negde na jesen, jer da na jesen će biti verovatno pripremljen, ali u međuvremenu će se voditi sve ove reforme koje su već zacrtane, nadajmo se. Reč je pre svega o onim strukturnim merama koje omogućuju dalju redukciju javnih rashoda i koje omogućuju, ajde da kažemo, jedan održiv nivo javnih troškova i u perspektivi. Pa tako, na primjer, mora jedan broj ljudi da se predestinira iz javnog sektora ili unutar javnog sektora, a onda mora da se uradi nešto sa ovim velikim javnim preduzećima. Videli smo šta će se raditi sa Železnicom, šta će se raditi sa, ne znam ni ja, Srbijagasom, sa EPS-om i tako.
Ekonomisti strahuju od moguće deflacije u zemljama Evropske unije, jer ona vodi u pad privrednog rasta, a Evropska unija je naš najveći spoljnotrgovinski partner, pa bi se to odrazilo i na naše financije.
U Evropskoj uniji problemi sa prihodima od izvoza zbog sankcija uvedenih Rusiji. Tako italijanska vlada trpi sve veći pritisak, jer severne regije traže od Rima da povuče sankcije i osudi politiku Evropske unije zbog neprihvatanja volje građana Krima da budu deo Rusije. Detaljnije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle Veneta, Ligurije, Lombardije, četvrta italijanska regija Toskana, odnosno njen savet, osvojio je rezoluciju kojom se traži od vlade premijera Rencija da se hitno preispita mogućnost ukidanja sankcija Rusiji. Ne čudi što zahtjevi stižu iz severnih italijanskih regija, jer su te oblasti financijski izuzetno pogođene, s obzirom na činjenicu da su pre uvođenja sankcija najviše izvozile u Rusiju. Na nacionalnom nivou Italiju sankcije koštaju 3,6 milijardi evra, što je smanjenje spoljnotrgovinske razmene sa Rusijom za 34%. Do snažnog pritiska severnih italijanskih regija za povlačenje sankcija i prihvatanja volje građana Krima da budu deo Rusije dolazi neposredno posle Brexita. Neslučajno, zagovornici ukidanja sankcija procenjuju da Sjedinjene Američke Države izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije ostaju bez najjačeg partnera koji se zdušno zalagao za produženje i pooštravanje sankcija Rusiji. Istine radi, premijer Matteo Renzi već neko vreme žonglira sa sankcijama. Na nacionalnom nivou odlučan je da ih treba ukinuti. Nedavno na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu bio je jedini evropski lider, ali u Briselu redovno glasa za produženje istih. Predstavnici Partije Lige Severa i Pokreta 5 zvezda odlučno su za ukidanje sankcija Rusiji, uz obrazloženje da Italija, ali i ostale članice Evropske unije samo gube zarad isključivo američkih interesa, da bi upravo privatne američke kompanije u vreme sankcija povećale izvoz prema Rusiji i zauzele tržište koje su pokrivale italijanske firme.
Grci, s druge strane, godinama pokušavaju da se izbore sa ogromnim gubicima uz pomoć inostranih kredita. Zato sa velikom pažnjom prate rezultate posete premijera Cipras Kini, državi koja ulaže veliki novac u inostranstvu, javlja Majda Šimunec.
Da li će svih šest grčkih investicionih predloga koji su bili predstavljeni domaćim kompanijama na kinesko-grčko poslovnom forumu doći do faze realizacije, za sada se pouzdano ne zna. Ali je sasvim sigurno da postoji veliko interesovanje kineske strane za učešće na tenderima za industrijski park Triasio, aerodrom Kasteli na Kritu, za kupovinu železnice, ulaganja u bankarski sektor i investicije u oblasti turizma. Kinezi su i dalje posebno zainteresovani za luku Pirej, u kojoj su posle postignutog strateškog partnerstva 2006. postali većinski vlasnici od 57% uz koncesiju do 2052. koja koja je ponovo ratifikovana od strane grčkog parlamenta i sve to u visini od 368,5 miliona evra. Međutim, posle susreta premijera sa vodećim ljudima kompanije Kosko, objavljeno je da će u luku Pirej u narednom periodu biti investirano dodatnih 500 miliona evra i to u brodove za krstarenje sa 4000 putnika i u kargo centar koji bi trebalo da ima 10 miliona kontejnera, što bi Pirejsku luku učinilo najvećom lukom Mediterana. Mediji prenose da je prvi čovek Koska, Ali Rohkup, tokom razgovora o uslovima poslovanja od premijera zatražio povoljniji ambijent bez štrajkova, na što je Aleksis Cipras odgovorio da su štrajkovi prirodno pravo radnika koji nisu zadovoljni poslom, uz obećanje da će se vlada i Kosko zajedničkim snagama suočiti s tim problemom i pokušati da ga reše.
Moguće je da će evropska ekonomska kriza biti bar ublažena kada se reši sirijska kriza. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama su u telefonskom razgovoru potvrdili spremnost da pojačaju koordinaciju vojnih akcija u Siriji, saopštila je Moskva. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Do razgovora ruskog i američkog predsjednika došlo je na inicijativu Kremlja. Vladimir Putin je pozvao Baracka Obamu da pomogne u odvajanju umerene opozicije u Siriji od Nusra fronta, koji je za Rusiju teroristička grupa. Predsjednici su istakli značaj nastavka mirovnih pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija, koji do sada, kako se navodi u saopštenju Kremlja, nisu pokazali suštinski napredak. Moskva na sastanku Saveta Rusija-NATO 13. jula računa na ozbiljan dijalog u vezi sa povećanim aktivnostima alijanse duž ruske granice, izjavio je stalni predstavnik Rusije u NATO-u Aleksandar Gruško. Rusija će kao odgovor na pojačavanje pomorskih snaga Saveza u Crnom moru učiniti sve da balans snaga u regionu ne bude narušen, poručio je Gruško u intervjuu za ruski list Komersant. U poplavama u centralnom i istočnom delu Kine poginulo je ili nestalo više od 180 ljudi. Nivo vode opada posle višednevnih obilnih padavina, brojni gradovi i sela su poplavljena, nasipi probijeni, a javni saobraćaj obustavljen. Gotovo 170.000 ljudi premešteno je u bezbednija područja, a više od 80.000 je smešteno u skloništa.
9:12, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Polaganjem venaca i odavanjem počasti kod spomenika Žikici Jovanoviću Špancu u Beloj crkvi biće obeležena 75. godišnjica od izbijanja ustanka u okupiranoj Srbiji u Drugom svetskom ratu. Od 1945. do 2001. godine proslavljao se kao dan ustanka naroda Srbije. Podsjećamo, 7. jula 1941. godine Rađevačka partizanska četa Valjevskog partizanskog odreda pozivala je seljaka na borbu protiv okupatora. Toga dana Žikica Jovanović Španac ubio je dvojicu žandarma koji su došli da rasture narodni zbor na kom je on održao antifašistički govor.
Završetkom Drugog svetskog rata i formiranjem socijalističke Jugoslavije nije rešeno nacionalno pitanje, što se smatra uzrokom krvavog raspada SFRJ skoro pola veka kasnije. Međutim, ni danas nemamo odgovor na pitanje ko je odgovoran za ratove 90. godina prošlog veka. Odgovor će pokušati da daju učesnici okruglog stola u Beogradu. Organizator je Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše SFRJ i Dokumenta iz Zagreba. Predsjednik koordinacije Dragan Pjevač kaže za vesti u 9 da i dalje u Srbiji i Hrvatskoj postoje potpuno različita tumačenja uzroka nastanka rata.
Želimo napraviti jedan presek stanja 90. godina nakon tih ratova. Smatramo da porodice žrtava, svih žrtava, imaju najviše pravo da o tome govore, jer oni imaju pravo na materijalnu i nematerijalnu reparaciju. Posljedice toga je da mi nismo još ni počeli da se suočamo sa prošlošću. Zbog toga je okrugli sto da počnemo i da države naprosto da shvate jednu odgovornost prema žrtvama. Namera je da ne budemo zarobljenici prošlosti, već da pogledamo ružnim činjenicama u oči i da se suočimo s tim, da približimo stavove, da razgovaramo i o Oluji i o posljedicama Oluje i o svemu onome šta su ratovi doneli.
Sa druge strane, građane sa prostora bivše Jugoslavije najčešće i najlakše spaja muzika. Priliku za to imaće od danas u Novom Sadu. Na Petrovaradinskoj tvrđavi počinje 16. muzički festival Exit. Do nedelje će na 20-ak bina publiku zabavljati više od 500 izvođača. Festival je već godinama u vrhu liste muzičkih događaja u svetu, a za posetioce je veoma interesantan kamp u koji već dva dana pristižu posetioci iz zemlje, regiona i sveta. Reporter je Bojana Karavidić.
Kamp Exit Village nalazi se na delu najlepše novosadske plaže Štrandu. Može da primi više od 5000 kampera, opremljen je svim higijenskim objektima, što ističe PR Danijela Piperčević.
Naravno, obezbeđen je dovoljan broj tuševa za naše kampere i tu će biti i volonteri 24 sata na raspolaganju. Obezbeđenje, posebno mesto na samom ulazu u kamp gde će naši posetioci moći da ostave svoje vredne stvari. Mislim da svako ko ide na festival treba da ode u kamp. Mislim da su neke od najboljih uspomena sa festivala upravo dolaze iz kampa.
Kamp se lagano puni. Jedan od starijih kampera je Mladen, koji je 16. put na Exitu.
Pa program je odličan, isto. Ne bi ljudi dolazili. Zašto ljudi dolaze od negde ovde? Nekad bio fest 60-ih i sad dolaze na Exit. Sve ostalo je efemerno.
Muzika je glavni razlog dolaska, ali ne samo ona.
Metodi, Makedonija. Uživanje muzika za ovo sve.
Sanja Šaponja. Drugarica mi je pričala stalno i kao... Ajde, dođi zbog muzike, zabave, tako. Da nađem dečka, to mi je mama rekla. Nemoj kući da se vraćaš ako ne nađeš dečka. Neka bude stranac. Eto.
Od novosadske železničke stanice do kampa saobraćaće stalno gradski autobusi, kao i od kampa do Petrovaradinske tvrđave. Exit traje do 10. jula, a kamp će biti otvoren do 12.
U studiju nam se je pridružio Milan Bigović, a to znači da pričamo o sportu. Milane, najpre, Evropsko atletsko prvenstvo.
Kraljica sportova donosi nam radost. Tri finala u Amsterdamu na prvenstvu Evrope. Ivana Španović i Lazar Anić u skoku u dalji. Dragana Tomašević u bacanju diska. Mihajl Dudaš, drugi posle pet disciplina u desetoboju. Utisci Ivane Španović, rezultat 6,90 metara.
Pa ja samo nastavljam onom ritmu kom sam i počela sezonu, na nekom svom nivou od 6.90. Obzirom da se sve mučimo sa vetrom koji je prilično jak i dugo leđa, ja sam ipak uspela u prvom da se izborim sa njim i da skočim preko te norme od 6.60. Jedno čekam petak u svakom slučaju i radujem se naravno finalu, jer će ovo ujedno biti moja prva prilika se izborim za tu zlatu medalju na evropskom prvenstvu, a s druge strane i posljednje takmičenje pred Rio, tako da prilično sam uzbuđen.
Naši košarkaši u polufinalu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre protiv Češke. Pobedili smo Angolu, ubedljivo 83-60, ali prave bitke dolaze posle dana pauze. Jokić 17 poena, Raduljica 13, dakle sutra Srbija, Češka, Letonija, Porto Riko. Prvi finalista evropskog prvenstva u fudbalu je Portugal, Vels je poklekao na početku drugog dela, strelci Ronaldo i Nani. Večeras veliki derbi, Francuska, Nemačka u 21 čas na RTS-u. Kvalifikacije za Ligu Evrope u 14 časova, Orda Baši Čukarički, prvi meč 0-3, u 20 Vojvodina Bokelj, prvi susret 1-1, Naši klubovi trebalo bi da prođu dalje, još Wimbledon, poznati parovi polufinala u muškoj konkurenciji, to su Berdih Mari i Raonić Federer.
Hvala Milanu Bigoviću, mnogo detaljnije o sportu u žurnalu u 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Istraživanja pokazuju da su građani Srbije do zuba naoružani ilegalnim oružjem. Šta uraditi da se novi krug legalizacije i predaje nezakonitog oružja završi boljim rezultatom od brojnih dosadašnjih pokušaja? Gosti emisije su Miljko Simović iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo su vesti u 9. U toku je glavna turistička sezona, veliki je broj automobila na putevima, među njima i ona koja nisu tehnički ispravna. Zato je u toku zajednička akcija Automoto Saveza Srbije i Saobraćajne policije u kojoj se besplatno proverava tehnička ispravnost vozila. O tome je sa Vesnom Borbulović iz Automoto Saveza Srbije razgovarao Čedomir Savković.
Gospođo Barbulović, kakav je uopšte odziv vozača za besplatne preglede vozila koje organizuje Automoto Savez Srbije?
Odziv vozača je odličan. Dnevno se u Rooseveltovoj u centru Beograda pojavi više od 40 zainteresovanih za pregled. Svi naravno pregledaju vozilo, tako da je zaista smo zadovoljni. Odziv odličan.
Šta pokazuju uopšte podaci sa tih pregleda? Koliko je vozila neispravno?
Najbolje govore o značaju ove akcije upravo podaci Automoto Saveza Srbije, jer kroz više od 10.000 tehničkih pregleda obavljenih tokom protekle zimske i letnje akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, utvrđeno je da gotovo svako treće pregledano vozilo je bilo neispravno. U zimskoj prošloj akciji je utvrđeno da je preko 33% sa neispravnim uređajima za upravljanje, 39% sa neispravnom svetlosnim signalnim uređajima i 9% sa neispravnim sistemom za upravljanje.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Sagovornik Vesti u 9 bila je Vesna Barbulović iz Automoto Saveza Srbije.
U Novom Sadu je 19, u Beogradu 20, Kragujevcu 21, Nišu 22 stepena, tokom dana sunčano, temperatura do 28, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9, Radio Beograda 1, pozdravljaju vas Čedomir Savković, Miša Milanov, Aleksandar Radović, Miroslav Vojvodić i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima. Prijetan dan.